pa univerza.
Infoblog prodanih duš. Da se znanje že skoraj da prezira, nam je lahko jasno, ko že ptički čivkajo, da so alter misleci navadne nule, ker so najmanj atraktivni na trgu sužnjev, ki se je z dovratu zapeto obleko preoblekel v trg delovne sile. Po takšni kapitalistični logiki bi bil torej res že skrajni čas, da tudi oni prodajo duše, saj drugače ne bodo zmogli njihovega lenega telesa ohranjati pri življenju. No, k vragu s takšnimi traparijami, ki jih v resnici niti vrla in pravična sodobna politika ne bi zmogla prepričljivo osmisliti. Je pa recimo sedanja slovenska dovolj prepričljivo uspela argumentirati varčevalne ukrepe, ki so naposled le stopili v veljavo. Tako bo zakon o uravnoteženju javnih financ bojda zagotovil naši ljubi Sloveniji ohranitev prostora oziroma kure na zemljevidu. Se pravi, da bo kurnik obstal, so v podstatu šparanja začenši v javnem sektorju s poudarkom na javnem šolstvu, ter še posebej na univerzah predvidene vseobsežne spremembe. Vsekakor se pri uveljavljanju in praksi teh sprememb lahko nadejamo prizadevanja njihovih snovalcev za vzpostavljanje kulture medčloveških odnosov, ki bo vodila v splošno dobro. Konec koncev gre le za v veliki meri diplomante Fakultete za družbene vede. In lahko verjamemo, da bodo okrnjena sredstva za javno šolstvo nad vse pripomogla k pozitivni klimi v tem našem alpskem kotlu, kjer se mimo grede rečeno vsak dan kuha obara in bo javno brškone ostalo vsem dostopno. Vsekakor, kako razumemo, so o takšnem kulturnem pomenu družboslovja na FDV-ju v sklopu obeleženja njene 50-letnice razpravljali prejšnji teden na okrogli mizi, kdo rabi družboslovce. O odtegnitvi sredstev javnim univerzam in s tem o vprašanju njihovega obstoja oziroma nujnosti iskanja njihovih lastnih finančnih virov smo že poročali. Vendar le, glede zgornjega sklepanja, lahko povsem utemeljeno slepo verjamemo tudi v pravičnost odtegnitve sredstev in obenem v preživetje fakultet. In v tem smislu se lahko samo čudimo kritičnosti študentske organizacije Slovenije, kjer ne gledajo na spremembe tako slepo kot kure, ampak opozarjajo predvsem na dva problematična dela novega zakona. Eden izmed njih je problem štipendij, drugi pa je stanovanjski problem mladih družin, za kar se jim ukinja subvencioniranje. Bolj podrobno o tem, kaj se bo z novim zakonom spremenilo za študente, pa Mitja Urbanc iz Soša.
Z sprejetjem zakona o uravnoteženju javnih financ je bilo nekaj posledic sprememb tudi za študente. Študentska organizacija Slovenije je v ta namen izdala posebno brošuro, katero smo naslovili 360 stopinj, v kateri obveščamo vseh spremembah za študente. Brošura je tudi dostopna na spletni strani študentske organizacije Slovenije, torej na www.študentska-org.si. Notri so pa potem podrobno pač predstavljene vse spremembe, ki jih prinaša omenjeni zakon. Konkretno same spremembe pa so na področju statusa študenta, in sicer bo lahko študent študiral število let študijskih programov plus število let študijskega programa plus eno dodatno leto, katerega pa bo lahko uporabil za ponavljanje ali prepis ali pa absolventski staž. Izjema pa je na enovitih magisterskih študijih, kjer bo imel študent možnost študirati število let študijskega programa plus dve dodatne leti študija. Potem razlika je pri na področju študentskega dela, kjer prihaja do dodatne obdavčitve, in sicer 25% obdavčitev študentskega dela, Potrebno je pozoriti, da ta dodatna obdavčitev jo plačujejo delodajalci in neposredno ne vpliva na študenta. Potem sprememba je tudi na področju subvencionirane študentske prehrane. Subvencionirana študentska prehrana se ukinja med 15. julijem in vključno 15. avgustom, to v času, v katerem načeloma ni predvidenih študijskih obveznosti. Potem pa se še dodatno omejuje oziroma je lahko študent koristi subvencionirano študentsko prehrano med 8 uro zjutraj in 8 uro zvečer, saj po naših analizah bilo pokazano, da se subvencije, ki se porabljajo po omenjeni uri, unovčujejo pri ponudnikih hitre prehrane, kar pa odstopa od idejne zasnove subvencionirane študentske prehrane po zagotavljanju zdravega obroka.
Če pa odtegnitev sredstev slučajno le pokoplje javne fakultete, se znanost ne bo končala, saj se lahko nadejamo porasta zasebnih fakultet. Naprimer, če bi fakulteta za družbene vede propadla, bi jo najbrž z istim študijskim modulom lahko nadomestila zasebna fakulteta za uporabne družbene vede, FUDŠ. Slednja je tudi dobila kar tretjino vseh sredstev javnega razpisa, pri katerem je sicer bilo malo sporno, da je Borut Rončevič, vodja direktorata za visokošolstvo, slučajno tudi eden izmed soustanoviteljev omenjene fakultete. Vendar le po zagotovilih Rončeviča, dekana FUČ Mateja Makaroviča in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Rončevič ni imel nobene vloge pri dodeljevanju sredstev dotični fakulteti. Tudi nasploh zasebnim fakultetam kaže precej bolje. Na istem razpisu so 100.000-krat prehitele javne univerze. Se pravi, ne samo, da je več zasebnih fakultet dobilo sredstva, tudi razmerje med sredstvi in študenti je vprit zasebnim fakultetam. Razlog za nesorazmerje je bojda birokratske narave. Se pravi, zasebniki so pač prijavili več projektov in zato je bilo lahko več sprejetih. V praksi pa lahko vidimo, da je Univerza v Ljubljani z 51.000 študenti dobila 90.000 evrov. Medtem ko je na primer prej omenjena FUČ s 369 študenti dobila 400.000 evrov. Za spremembo ne o top temi varčevanja, ampak o nujnih sistemskih spremembah v visokošolstvu so se pogovarjali na okrogli mizi Kam z diplomanti, ki se je odvila prejšnji teden v Kopru. Andraž Teršek z Univerze na Primorskem je omenjal pomankanje ustrezne politične vizije za reševanje univerz, ponesrečeno bolonsko reformo in realno stanje razvrednotenja znanja, ki bi ga po njegovem lahko reševali sprejemni izpiti. V okviru okrogle mize so nas zanimali konkretnejši vidiki reševanja zaposljivosti diplomantov tudi v razmerju javnih fakultet do privatnih. Zato smo poklicali Andraža Zgonca, ki se je okrogle mize udeležil kot predstavnik Urada Republike Slovenije.
No, zdaj na okrogli mizi o razmerju med javnim in privatnim šolstvom ni bilo govor, oziroma to ni bila tema okrogle mize. V zvezi s tem Kam pa z diplomanti je pa v bistvu bil, bi rekel, sklep te okrogle mize pravzaprav, da leži velik del odgovornosti na mladih samih, da se morajo mladi sami aktivirati, da je potrebno izkoristiti pač vse potencijale, ki trenutno so, seveda pa v vseh predpostavkah, ki morajo iti hkrati s tem, kar pomeni pač, da je potrebno tudi ustvariti nova delovna mesta in da je pač potrebno prilagoditi izobraževalne sisteme v določeni meri potrebam trga dela.
Na podrobnejše vprašanje, ali takšne prijeme že upoštevajo v privatnem šolstvu, smo dobili sledeč odgovor. Ponovno Zgonc.
Glejte, kot pravim, o tem ni bilo govora, niti ne verjamem pravzaprav, da smo bili udeleženci te okrogle mize kompetentni, da bi ocenjevali se pravi razmerje javnega in zasebnega šolstva.
Skratka, v teh kriznih časih se lahko zanesemo na kulturo v medsebojnih odnosih, ki bo z argumentirano nujnimi varčevalnimi ukrepi poskrbela za prihodnost naše kokoške. Če se prizadevanjem na vkljub javno šolstvo potopi v rdečih številkah, imamo tu še vedno privatno šolstvo. Je pa res, da se najde kakšen alter mislec, ki mu ne gre v račun, da ne bi bilo povezano s kroženjem denarja in razslojevanjem to, da zasebne fakultete pobirajo veliko več sredstev in da so starejše javne univerze finančno ogrožene. Obenem pa dvomi še v primerljivost ravni znanja. A kaj, ko mu že ptički pojajo, da nima pojma, da je znanje vedno isto in da je že res zadnji čas, da se proda kapitalu, ker zrak pač ni več zaston. Kakorkoli že, dejstvo je, da če bi našo kuro na zemljevidu pogledali proti levi, bi lahko postala orel, ki si ga ptički ne bi drznili nadlegovati z davki in bi prosto letal po širnem svetu. Tako bi se konec maja lahko pomudil v Italiji, kjer so 28. maja v mestu Brescia izvedli letno obeleženje žrtev neofašističnega bombardiranja protesta pred 38 leti. Med dogodkom je skupina 500 študentov naredila ovinek do sodišča, kjer je potekalo zaslišanje v zvezi z nedavnimi okupacijami, na kar je ob njihovi vrnitvi policija nasilno obračunala z njimi in jim skušala preprečiti dostop do uradne proslave, kar so razrešili s tvorbo človeške verige, s katero so prebili policijsko črto. Prejšnji teden pa bi naš orel lahko poletel v Kanado na Concordia University, kjer bi videl, da študentom, ki so v sklopu protestov blokirali predavanja, grozijo sankcije. Od družbo koristnega dela do izključitve. Zaslišanja naj bi v času že poletno razpršenih študentov potekala ob njihovi prisotnosti ali odsotnosti. Njihova obramba pa bo zahtevala ovržbo obtožb.
Študentski obvestilnik.
Okolikor boste pri volji za pohajanje po mestu in okolikor bo vreme temu primerno, ste vsak dan vabljeni na vse zanimive lokacije v mestu. Morda se boste v torek po 19. uri oglasili na veganski večeri v infošopu na Metelkovi. Če se boste na Metelkovi zadržali dober dan ali pa če se boste vrnili, vas v sredo zvečer ob 22. v menzi pri koritu čaka koncert Cirkus Kabaret Počitnikal s cirkuško predstavo. In če vam tudi v četrtek Metelkova ne izgine iz obzorja, vas vabimo ponovno v Infoshop, kjer bo ob 19. debata Uvod v anarhizem 2. In se bo v okviru tega pretresavalo delovanje v praksi nekaterih samooklicanih anarhističnih skupin, od Pariške komune preko delovanja med špansko državljansko vojno do danes. Ukolikor pa še niste povsem poletno razpoloženi, vas obveščamo, da bodo na Filozofski fakulteti v petek 15. junija potekal informativni dan za drugo bolonsko stopnjo. Ob čivkanju ptičkov je varčevalne ukrepe pozitivno vrednotila Eva.
Снимате. meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.